E ímonos agora ata esa pista de Seo, que vai ser a novidade principal do Nadal aquí en Redondela. Facer que a xente de Redondela quede en Redondela. Ese é o obxectivo primordial dunha actividade que por primeira vez fai funcionar no noso concello e que permitirá a grandes e pequenos experimentar a sensación de patinar sobre o xeo. A entrada terá un custe de 5,50 € na propia pista, pero haberá posibilidade de retirala nalgún dos comercios da Asociación de Empresarios a un prezo especial de 3,50 €. A pista, que se instalará na Alameda, estará en funcionamento durante un mes, contará ademais con servizos complementarios de gardería e cafetería. Pois unha pista de xeo que estará plenamente operativa a partir deste domingo, día 18, e durante un mes os que o desexen poderán achegarse en horario de mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a medianoite, ampliándose ese horario ata as 2 da madrugada os venres e sábados. A concelleira de eventos, Ángel Antón, explica que se elixiu a Alameda para a súa ubicación por tratarse do sitio máis accesible e que se buscaron prezos económicos. 5,50, como decimos, no caso de retirar a entrada na pista, e 2 € máis económica no caso de adquirila nos comercios asociados, co xeto de atraer así a posibles visitantes, pero sobre todo para facer que a xente quede en Redondela. Escoitamos a Ángel Antón.
Creemos que é o sitio máis accesible, vale, que tipo de deixar teus fillos ali a patinar e ir a facer unhas compras, patinar ti cos teus fillos e ir a tomar un café. É o sitio máis céntrico, máis que poden vir, ademais de, o que decía, de Alcade, de Chapela, de Vigo, de todos os sitios, poden pois vir a Redondela. O prezo da pista, hai moita diferencia de comprar a entrada na mesma pista, que son 5,50 €, pero se a compras a través dos comerciantes son 3,50 €, é dicir, son 2 € por persoa de diferencia. Eu creo que ten que haber esa diferencia, vale, que hai que promover un pouquiño que a xente pois vaya a comprarla a estas tendas que demos nós, a estes comercios, a esta xente estupenda, maravillosa. Entón, facer un pouquiño que a xente vaya ali, merque, compre ali esa entrada, son 2 €, eu creo que 3,50 € é un precio moi asequible, é dicir. De feito, falouse tamén desde a miña concellería de ensino, vaise mandar aos colegios e ás APAs, porque sí que tamén hai un precio especial, despois tamén para as asociacións culturales, de veciños e centros culturales, vai haber uns precios especiales se queren unir, facer un grupiño e vir, pois ao mellor nun horario que non este aberto, falar con eles, ou cando este aberto, facer ese grupo, teñen tamén uns precios especiales. A pista, a nivel turístico, vai atraer moita xente, pero a nos o que máis nos interesa é que a xente de aquí non se vaya. Porque o que está pasando outros anos, pois a mellor a xente de aquí ten esta pista no outro lado e vaise. Entón, a parte da xente que vai a vir, porque a nivel turístico vai a traer xente, o máis interesante é que a xente de Redondela quede en Redondela, compre en Redondela. Creo que este ano teñen, é dicir, temos un espacio diante do concello, de cotrineo, ir a botar a carta, vamos a sacar unha foto, despois ir a patinar un pouco, estupendo. Vamos ter tamén o mercadillo de Nadal este fin de semana, é dicir, vai estar todo moi completo este fin de semana.
Pois unha actividade para todos os públicos que busca completar a programación de Nadal e que contará tamén con eses servizos complementarios como gardería para os máis pequenos e servizo de cafetería. Teresa París é a concelleira de Cultura.
No Concello de Redondela imos ter, como estades a mirar, pois unha atracción especial, unha atracción diferente que levábamos, pois a verdade é que moitos anos intentando traela para o noso concello, para o disfrute de, bueno, dos nosos veciños, veciñas, sobre todo pensando tamén nos máis pequerrechos e que pensamos que, bueno, vai ser unha atracción importante durante todas estas festas do Nadal. Estamos a falar, como xa estades a mirar todos, dunha pista de xeo, unha pista de xeo auténtico, unha pista de xeo frío, que saibades que aquí para o concello vai repercutir moi positivamente, non só dentro do aspecto pois festivo e, digamos, de atracción, de complemento, mellor o que xa temos preparado para estas festas, sino tamén pois como un atractivo turístico para outros municipios da contorna, para que se acheguen aquí a Redondela, que pasen momentiños aquí con nós, que veñan polas mañás, polas tardes, persoas de asociacións, de centros educativos e, bueno, de outros tipos de agrupacións a disfrutar aquí no noso pobo, no centro de Redondela. Esta pista está pensada para que podan disfrutar dela desde os rapaciños máis pequenos hasta persoas de, bueno, non me llevamos a poñer tope pola parte alta, e persoas que saiban patinar, como que non saiban patinar. Vai ter unha serie de servicios tamén complementarios importantes e que son moi precisos hoxendía. Vai ter pois un servicio de gardería para ter os pequeniños cuidados mentras os outros están patinando, un servicio de cafetería para poder tomar pois un tentempé mentras temos ali pois os rapaces pasando ratiño, e, dende logo, unha serie de precios especiais e descontos para que todos podamos ter acceso e disfrutar durante un mes desta maravillosa oportunidade de poder patinar sobre xeo, insisto, xeo real aquí mesmo no centro da nosa vila en Redondela.
A pista terá unha capacidade máxima de 75 persoas e é a única da provincia instalada nun casco urbano. Un recinto de 400 metros cadrados con a pista de 220 que permitirá tamén aos máis pequenos iniciarse na patinaxe sobre o xeo.
Esta la vamos a situar justo al lado de la estatua de Castelao. Va a ser un montaje de unos 400 metros cuadrados entre lo que es el recinto. La pista va a tener un espacio más menos, porque una vez que estemos acoplando, tengamos en cuenta que las esquinas son circulares. Vamos a estar hablando de unos 220, 240 metros cuadrados. El hielo tarda, es una pista de aluminio. Eso significa que tarda alrededor de unos dos días en hacerse el hielo. Por otra parte, el horario va a ser un horario muy, muy enfocado, sobre todo extendido, aprovechando también un poquito de movimiento nocturno. Abriremos para la mañana a las 11:30 hasta las 2:30 y 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Son turnos de una hora, aunque en pista es alrededor de 45 minutos. Para los más pequeños, ahora está muy de moda la utilización de pingüinos y ositos, para la gente que no sabe patinar, y una serie de servicios que ya están comentando. Yo creo que como empresa también es importante destacar que es la pista más económica que hay en la provincia de Pontevedra. El precio que está oscilando entre la que se monta en Villarcía, Pontevedra de Vigo son 7 euros. Nosotros aquí la entrada más cara son 5,50 y que se puede llegar a patinar por 3,5 euros.
Pois unha actividade organizada polo Concello en colaboración coa Asociación de Empresarios, que confía en que sirva de atractivo turístico para atraer ao maior número de persoas ao casco urbano e evite que os consumidores se desplacen a outras localidades. Enrique Lago insiste na idea de que a asociación colabora e seguirá colaborando en todas aquelas iniciativas que busca unha maior dinamización e que supón un beneficio para o comercio e a hostalaría local. Escoitamos ao presidente da Asociación de Empresarios.
Un broche a un año de actividades en conjunto, actividades que se han prolongado durante todo el verano, durante el otoño, y con este cierre de campaña de Navidades queremos que todo Redondela sepa que la Asociación de Empresarios va a estar en todo tipo de actividades que conlleven una mejora en el tejido empresarial, en el tejido comercial en Redondela. Todo lo que hacemos, lo que estamos haciendo y todos nuestros proyectos son siempre para revitalizar, para darle calor humano, como acaban de apuntar la concejala, sobre todo en el tema de Navidad, para todo el municipio. Queremos que sigan contando con nosotros. Esperamos que el próximo año las cosas se vayan mejorando, se vayan ampliando, exista una mayor colaboración entre asociación y concello. Por nuestra parte, encantados de estar aquí y anunciar también que de cara a esta pista de hielo, la Asociación de Empresarios va a hacer partícipes a establecimientos asociados en los cuales se van a poder conseguir tickets de entrada para la pista a precio reducido por una forma de colaboración del concello, del comercio, de todo el concello de Redondela para ayudar a los niños, a las personas mayores, a todos aquellos que quieran empezar a entrar, a estar en la pista de hielo, a ver lo bien que se encuentra uno en ella, lo bien que son las caídas, lo a gusto que se ríe uno y lo bien que, en la verdad, en Navidades se puede disfrutar de una pista de hielo y de las actividades de Navidad.
Pois son as caídas que esperemos que sean as menos posibles. Lembren, a pista de xeo abrirá xa as súas portas este mesmo domingo.